Ақат қажы оспан едім, Алтайдағы ақ боран. Қарсы келген ажалға да қас кірпігін қақпаған. Гималайда киіз төсеп, түйе таулы асуға, Такламакан шөлінде де жанға дауа таппаған. Кәшмірге де жеткен көшпін, Елісханның жолымен, дүниенің бұрышында дәм бар ма, мен татпаған. Ата жұрттан кіндік үзіп, ұрпағымның қамы үшін тағдыр кештім, кішігірім шұбырынды ақтабан. Қазақ үшін қайда жүрсем, қайталаумен дұғамды, Халиф Алтай боп оралдым, қазақшалап құранды. Өз түріктің Мұстафасем, жатқа намыс бермеген, күндерде де адаспадым, найза ғайлы, тұманды. Ән боп естім, майыра салған, жүректерді тебірентіп, атам кешкен ғұмырды ойлап, жаным жасқа шыланды. Бейбарыстай жусан аңсап, жырақты өскен қозыңмын, аңсағаным, қыпшақ далам, құтты ғұрым, тұранды.